Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v Kulturnih utrinkih. V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani je na ogled razstava Ko mrtvi žive uče, anatomija skozi čas. Razstava je nastala v 500-letnici rojstva začetnika znanstvene anatomije Andreasa Vesaliusa. V našem studiu sta danes skrbnica starih tiskov Narodne in univerzitetne knjižnice, doktorica Sonja Svoljšak in pa profesorica doktorica medicine in zgodovinarka medicine Zvonka Zupanič-Slavec kot glavna avtorica postavitve. Obema najprej dober dan.
Lep dober dan.
Pa gremo najprej v Narodno in univerzitetno knjižnico, odkuder je prišla pravzaprav pobuda za to razstavo.
Ja, tako je. Seveda je govora v prvi fazi bilo o tej častitljivi obletnici in pa tudi v bistvu že skoraj obletnici izida neprecenljivega in najpomembnejšega anatomskega dela vseh časov. V drugi vrsti pa je šlo za pobudo, ki je prišla strani moje kolegice Urše Kocjan in mene. In se pravzaprav nanaša na najno vsakodnevno delo s to bogato kulturno in znanstveno dediščino v Narodni in univerzitetni knjižnici. Del te dediščine je seveda tudi medicina, del te dediščine je seveda tudi anatomija. In ker sva pred leti že odkrili kar nekaj zelo bogato ilustriranih in tudi pomembnih anatomskih atlasov, sva se odločili, da te čudovite knjige, zanimive knjige, bogato ilustrirane knjige širši javnosti nekoliko bolj podrobno predstaviva. Ker seveda sami česa takega ne po znanstveni oziroma strokovni plati ne bi zmogle, sva k sodelovanju pritegnili profesor dr. Zvonko Zupanič-Slavec, ki je poskrbela za, bi rekla, temu znanstveno oziroma strokovno podporo najnemu projektu.
Tako, doktorica Zvonka Zupanič-Slavec, tukaj nastopite vi, je tudi naslov, Ko mrtvi žive uče vaš?
Ta naslov je sposojen. To je klasičen naslov, ki je v latinskem jeziku vedno znova spremljal vse secirnice. Od nekdaj je bilo človeško truplo v znanstvene namene v medicini posvečeno. Gre za visok ideal, da pomagamo bolnim preko znanja, ki ga tisti, ki so že odšli, lahko zapustijo nadaljnim generacijam. Tako da cum mortui vivos docent je latinski pravi naslov in smo si ga za to razstavo izposodili, ker najbolj točno pove, da gre za izjemno pomembno poslanstvo anatomije skozi čas.
Andreas Vesalius, kdo je bil to?
To je bil znameniti renesančni zdravnik, postal je anatom, doma je bil z Brusla, študiral je v Padovi in tam kot 23-letni genialni mladenič že diplomiral in zaradi svojega izjemnega navdušenja nad anatomijo in tudi kirurgijo je takoj postal profesor na fakulteti. Ker je znotraj kirurgije bila tudi anatomija, se je takoj začel ukvarjati s sekcijo. Sekcija je do renesančnega časa v glavnem potekala na živalskih truplih, tudi včasih kot vivisekcija. Najpogosteje na prašiču. In tudi vemo, da številni materiali, da številna recimo tkiva, ki prihajajo iz prašiča, da so človeku pravzaprav blizu. To je neverjetno, ne? Recimo uporabljali so v začetku izuma inzulina, odkritja inzulina, svinski inzulin za zdravljenje sladkorne bolezni. A ne? In ker je odnegdaj bilo človeško truplo zaščiteno z visoko etiko, je tudi bila sekcija na človeškem truplu prepovedana. Tako da 1300 let anatomije, ki jo je popisal rimski zdravnik Galen, je bilo tisto, kar je prišlo do renesančnega časa. Andreas Vesalius je pravzaprav postopoma, ko je bral te Galenove učbenike tudi anatomije, ugotavljal, da vse pa ne drži, kar je Galen napisal. In je postopoma pravzaprav ugotovil, da ne gre za humano sekcijo, ampak za živalsko sekcijo. In je potem postopoma skozi 5 let natančno preiskoval človeško telo in ugotovil 200 zelo velikih anatomskih sprememb, ki pa so bile pomembne predvsem zato, ker pač je, recimo, renesančni čas je tudi prinesel številne nove poškodbe zaradi odkritja smodnika. A ne? In je naenkrat bilo potrebno imeti veliko več kirurgov, ki so pač lahko učinkoviteje zdravili in so zato tudi potrebovali boljše poznavanje anatomije. A ne? Tako da ta svoja spoznanja je on tudi podkrepil s sodelovanjem znamenitega slikarja, to je bil Ticijanov učenec Stefan van Kalkar, se je pisal, in ta je naredil 273 izjemnih lesorezov. To so bogata slikovna oprema njegove osrednje knjige, ki se je imenovala De humani corporis fabrica ali O zgradbi človeškega telesa, v sedmih knjigah je izšla in postala, predvsem pravim zaradi tudi bogatega slikovnega gradiva, temeljni anatomski učbenik za nadaljna stoletja. Tudi največkrat ponatisnjena, številne jezike prevedena, 1543. leta je pa izšla. In eno izmed takih čudovitih knjig, kot tretjo izdajo, iz leta 1555, hrani tudi Narodna in univerzitetna knjižnica in je na častnem mestu predstavljena tudi na tej razstavi.
Spremljate kulturne utrinke na radiju Ognišče ob razstavi Ko mrtvi žive uče, anatomija skozi čas. Ste z nami profesorica doktorica Zvonka Zupanič-Slavec in pa doktorica Sonja Svolšak iz Narodne in univerzitetne knjižnice. Doktorica Svolšakova, kaj vidimo na razstavi, če se zdaj sprehodimo? Tako smo v prvem delu spoznali to podstat, to zgodovino, ki nas je do tega pripeljala. Zdaj pa če stopimo kar in si tu na mesto, kaj je na ogled?
Na ogled so naši stari tiski, se pravi tiski iz Narodne in univerzitetne knjižnice, večinoma. Na ogled pa je tudi en čudovit rokopis iz Semeniške knjižnice iz 16. stoletja in pa ena knjiga iz Inštituta za zgodovino medicine. Gre za Plečnika v kratek repetitorij anatomije. Predstavljen je pa tudi eden od sodobnejših dosežkov anatomije, gre za atlas jetrnega ožilja, katerega soavtor je tudi trenutni predstojnik Inštituta za anatomijo, profesor dr. Dejan Ravnik. Seveda so tole samo nekatere izpostavljene knjige, vse pa potem preko tematskih plakatov pravzaprav sprehodimo, ne, čez to celotno zgodovino razvoja anatomije, praktično od začetkov spoznavanja zgradbe in delovanja človekovega telesa v prazgodovini, pa do 20. stoletja, malo še tudi v 21. stoletje.
Doktorica Zvonka Zupanič Slavec, zdelo se mi je zanimivo, da če gledamo na anatomijo, smo v času Vesaliusa na meji umetnosti in pa znanosti. Namreč Leonardo da Vinci je pionir tako imenovane umetniške anatomije, Vesalius pa znanstvene. Morda nekaj besed o tem.
Jaz mislim, da se zavedamo, da je anatomija umetnikom od nekdaj predstavljala podstat. Recimo, če se spomnimo dragocenih antičnih kipov, recimo grških kiparjev, Mirona, ali pa recimo rimskih kiparjev, ko gledamo ta čudovita telesa, kjer se popolnoma jasno vidi, da to mišičje ni naključno tako modelirano, ne? Ampak da gre za pravo znanje, se zavedamo, da je anatomija skupna in znanosti in umetnosti. Renesančni čas je bil tisti, ki je pač hipertrofiral potem to znanje, ne? Ker je Da Vinci pač z lastno sekcijo predvsem temeljito zrisal okostja in mišičje, pa tudi potem nekatere druge dele človeškega telesa. On je bil recimo izjemen mislec, ne? Tako da njega so zanimali fiziološki pojavi, kako slika nastane, kako glas nastane, kako sluh deluje, ne? In tako naprej. Ampak tisto, kar je pač recimo on kot neobremenjen s predhodnim anatomskim znanjem, kot znanstvenik in kot umetnik preučeval in poskušal njegovim naslednikom zapustiti, je bil nek kanon prava navodila, kako je treba zrisati človeško telo, da bo to pravilno, ker ti zelo hitro, tudi če imaš draperijo, čisto če je obleka, ne, oblečena, vidiš, a nekaj drži ali ne, a je nekaj zelo laično narisano, a to dejansko ima tudi pravo anatomsko osnovo. Ne. To je dota pravzaprav tega renesančnega časa.
Mogoče bi sklenili naš pogovor le še z zanimivo tezo o svetosti telesa, o katerem ste pravzaprav tudi spregovorili na tej razstavi. Namreč recimo ta popularna razstava Razkrita telesa, ki je bila na ogled tudi v Ljubljani, nam pred oči postavlja čisto nekaj drugega, kot pa je bilo recimo v tem času, o katerem govorimo, da je bilo telo neko svetišče, ne? Tukaj pa telo je zgolj kot nek
objekt.
Objekt, ja, ali pa razstavni eksponat.
Jaz mislim, da ta pravi znanstvenik v medicini bo imel najvišji moralno-etični odnos do trupla. Ne? Truplo je za nas, kot je naslov razstavi Tu mrtvi žive uči, tisto, ki nam daje neprecenljivo znanje o posledicah neke bolezni, vzroku smrti, iz česar se mi učimo za naprej, kako pristopati k zdravljenju človeka. Pri tem znotraj medicine res obstajajo strašno visoki moralno-etični kodeksi tega maksimalno dostojanstvenega odnosa do na prvem mestu telesa, kakor tudi do trupla. Ne? In ko recimo nek kontroverzni umetnik pač prestopi to mejo, ljudi v glavnem šokira, a ne? Potem, ko ljudje se na malo oči odprejo in to bolj gledajo, se reče, oj, neverjetno, a tako smo zgrajeni, a ne? Sej, tudi pri tem recimo se lahko nečesa naučiš, a ne? Ampak jaz še vedno mislim, da pač truplo bi naj, če že govorimo o objektu, sodilo v znanstvene roke, a ne? Medtem, ko telo pa vso pieteto in vso lepoto, vedno znova po možnosti tudi odeto, a ne, naj bi na kulturen in človeku dostojanstven način se pojavljalo v javnosti.
Doktorica Sonja Svolšak, mogoče samo še povabilo, razstava Ko mrtvi žive uče, anatomija skozi čas, je v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani odprta do konca avgusta. Kratko povabilo.
Ja, seveda vsi toplo vabljeni na javna vodstva, na ogled razstave in pa tudi na spremljevalna predavanja, ki jih bomo organizirali v naslednjih mesecih. Ne. Vse podatke o teh predavanjih in o javnih vodstvih lahko najdete na naši domači strani. Bomo jih redno ažurirali in pa zraven seveda dodali ne datume, ure in pa lokacijo, da ne bo nobenega dvoma.
Hvala lepa za danes. Z nami sta v kulturnih utrinkih bili profesorica, doktorica medicine in zgodovinarka medicine Zvonka Zupanič-Slavec in pa skrbnica zbirke starih tiskov Narodne in univerzitetne knjižnice, doktorica Sonja Svoljšak. Hvala lepa obema in srečno.
Hvala za povabilo.